Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 416. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Sredina je jula 2012. godine, a ovaj mjesec, dakle juli, zabilježen je i po legendarnoj Banjalučkoj bici, koja se 1737. godine dogodila u ovom gradu. Austrijanci ili carevci, kako su ih tada zvali, tursku su posadu satirali u tvrđavu Kastel i tukli topovima. Opsada je trajala danima. A onda je turska vojska od Sarajeva i Travnika preko sela Ponir ili Ponijer i uz pomoć tamošnjih seljaka dovedena Austrijancima iza leđa i tada su carevci pod Banjom Lukom doživjeli katastrofalan poraz. Narednih 150 godina sve do okupacije 1878. Austrijanci više nisu dolazili u ove krajeve. U julu 1818. godine rođen je prosvjetitelj Ivan Frano Jukić Banjalučanin. Rođen je u Mahali Latinluk koja se protezala od prostora današnjeg muzeja savremene umjetnosti i zahvatala ulice Srpsku, nekadašnju Martićevu, Kralja Alfonza i Jukićevu. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
Medaljoni su, tragajući o prošlosti Banja Luke, uspjeli pronaći i jednu publikaciju koju je Društvo prijatelja banjalučkih starina izdalo davne 1974. godine. Ova publikacija je internog karaktera, međutim medaljonima je dopušteno da iz nje prenesu i neke dijelove. Danas ćemo se zadržati na tekstu profesora Ibre Ibrišagića, inače dugogodišnjeg direktora arhiva Bosanske krajine, koji je u ovoj publikaciji objavio tekst Istorijat urbanističkog razvoja Banja Luke. Najveći grad sjeverozapadne Bosne leži u južnom dijelu ravnice Banjalučkog polja uz obje strane Vrbasa koji se od Jajca probija kroz slikovite klisure visokih planina i u blizini Banje Luke prelazi na područje niskih tercijarnih brežuljaka da bi se zatim prolazeći kroz Banju Luku spustio u Lijevče polje sastavni dio široke Posavine. Banja Luka je okružena sa tri strane mnogobrojnim niskim flišnim brežuljcima tercijarne starosti, a izrasla je na mjestu gdje Vrbas izlazi iz klisure i ulazi u kotlinu prostrane i niske terase, sastavljena od pijeska, šljunka i konglomerata. Ove naslage leže na tercijarnom laporu debljine 3 do 6 metara, pokrivene vrlo tankim slojem humusa, ponegdje i glinom. Tako se na ivičnom dijelu zapadne strane grada nalazi sloj gline debeo do 5 metara, zbog čega je ovaj dio grada močvaran i nepodesan za stambenu izgradnju. Najstarije naselje u gradu, Gornji Šeher, uvučeno je u Vrbasovu klisuru između Šehitluka i Jajačke stijene. Prema sjeveru grad se širi dolinom Vrbasa, zagrađen sa zapada Laušom i Petrićevačkim bregovima, a s istoka Starčevicom i Trapijskom šunom. Dužina kotline u kojoj se smjestila Banja Luka u pravcu sjever-jug iznosi oko 15 km, a širina u pravcu istok-zapad oko 5 km. Grad leži na apsolutnoj visini od 163 metra i zbog otvorenosti tla prema sjeveru pod utjecajem je panonske klime. Na području Banje Luke u Vrbas, koji protječe gotovo po sredini grada duboko usječenim koritom, utječu s lijeve strane riječica Sutulija i potok Crkvena, a sa desne je potok Cerinac, Pločati potok ili Đurđevac i rijeka Vrbanja. A evo sada i nekoliko riječi o prvobitnim naseljima. Porijeklo stanovnika sjeverozapadne Bosne u doba bronzane kulture nije do kraja istraženo, ali je najvjerovatnije da su se u ovo vrijeme doselila sa sjevera razna, ali srodna ilirska plemena u vrijeme Velike Sobe Indoevropljana i odavde potisnuli prema istoku Tračane, miroljubiv narod u čije boravku u ovim krajevima su pronađeni tragovi u srednjem toku Vrbasa i u Posavini. U predrimsko i rimsko doba krajeve oko Banje Luke naseljavalo je jedno od najmnogobrojnijih ilirskih plemena, Mezeji. Oko 300 godina prije naše ere sa obala Atlantskog oceana iz Italije na Balkansko poluostrovo su se sručili Kelti koji su se zadržali u slivovima Une i Vrbasa i stopili se sa ilirskim plemenima. Grčki geograf Ptolomej je po zapisima Marina Tirca, putopisca iz Fenike, izradio geografsku kartu na kojoj je označio da ilirsko pleme Mezeji nastajava krajeve istočno od Vrbasa i prema sjeveru duboko u Panonskoj nizi. U vrijeme drevnih kultura Bosna je zbog svoje udaljenosti od tadašnjih centara Atine i Rima imala sekundaran značaj, pa je to i razlog malobrojnih zapisa antičkih pisaca u prošlosti i prilikama u našim krajevima. Uz oskudne pisane podatke, dragocjen su materijal arheološka otkrića, jer se iz ostataka starodrevnih kultura, starih naselja, utvrda, hramova, grobnica, kupališta, cesta, raznih skulptura, oruđa i oružja, mogu donekle osvjetljavati periodi daleke prošlosti Banje Luke i njene šire okolice. Najstarija arheološka otkrića na području oko Banje Luke su iz neolita. To su nalazišta u Donjem Klakaru i Goštici kod Bosanske Gradiške, te u Laktašima kraj Banje Luke, gdje su pronađena kamena oruđa i oružja, noževi, budaci, sjekire, strelice i sl. Nalazišta iz bronzanog doba u Karavidi kod Bosanske Gradiške, gdje je po svemu sudeći bila jedina radionica bakrenog oružja u ovim krajevima, zatim u Orašju na Savi i u Griči kod Mrkonjić grada, nepobitno dokazuju boravišta plemena u predistorijsko doba. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U drevnoj prošlosti Banja Luke profesor Ibro Ibrišagić, nažalost pokojni, nastavlja. Najbogatije nalazište iz predistorijskog perioda u ovom dijelu Bosne otkriveno je u Donjoj dolini kod Bosanske Gradiške, gdje je pronađeno veće sojeničko naselje. Prema mišljenju doktora Ćire Truheljke, ovo naselje je živjelo od 13. do 4. vijeka prije naše ere, a ležalo je uz obalu Savi ispod manjih uzvišenja koja se danas zovu Gradina i Mala Gradina. Kuće ovog naselja postavljene su na debele drvene stupove zbog nadolazaka Save. Građene su od drveta, a na uglovima su povezivane pomoću ureza, dok je krov pravljen od slame ili od dasaka. Pregrađivane su u tri prostorije sa ognjištem u sredini, pa se i danas u Bosni nailazi na slične seoske kuće. Uz kuće su građene staje za stoku, a u kućama su pronađene glinene peći. Iz ostataka nađenih u ovom naselju pouzdano se može zaključiti da su se sojeničari bavili zemljoradnjom, stočarstvom i ribolovom. Predmeti kojima su se sojeničari služili u ratu i miru izrađeni su od bronze i željeza, a i od jelenove kosti. U naselju je pronađeno mnoštvo kostiju divljih i domaćih životinja, na osnovu čega se slika o životu sojeničara u mnogome upotpunjuje. Sojeničari su uzgajali svinje, konje niskog rasta i goveda. Veliko mnoštvo kostiju svinja, naročito mladih svinja, otkriva da su one sojeničarima bile omiljena hrana. Od posebnog su značaja otkrića grobišta sojeničara. Sahrane umrlih i poginulih sojeničari su obavljali izvan naselja, ali i u kućama gdje su pronađeni drveni ljesovi. U grobovima izvan naselja mrtvi su polagani u zemlju bez lijesa, i to muž i žena u istoj grobnici, ali u obrnutom položaju, što istraživače navelo na zaključak da je udovica po smrti muža žrtvovana kako bi ga pratila na putu u vječnost. Ovu pretpostavku upotpunjuje činjenica da su u grobovima pronađeni pored mrtvaca njihov nakit i posude sa jelom, što istovremeno omogućuje, odnosno upućuje, na zaključak da su sojeničari vjerovali u zagrobni život. A sada nekoliko riječi o rimskom dobu. Grčki utjecaj u našim krajevima je bio samo posredan, jer stari Grci nisu prodirali u unutrašnjost Balkanskog poluostrva, ali su trgovačkim prometom zalazili u naše krajeve, naročito u vrijeme kada su na Jadranskom moru osnovali svoje kolonije i svoje proizvode prodavali ilirskim plemenima. O prolasku grčkih trgovaca krajevima oko Banji Luke svjedoče statue, odnosno nalazi Apolona kod Prnjavora i grčkog novca kod Jajca. Pod kraj 3. vijeka prije naše ere, Jadransko more i Balkansko poluostrvo su postali interesnom sferom tada već vrlo snažnog Rima. U dugotrajnim borbama sa jakim rimskim četama ilirska su plemena pružala žilav otpor, pa su odbrambene borbe trajale oko 200 godina. U tom dugom razdoblju ratovanja ilirska plemena su uspijevala suzbijati silu Rima i odbraniti svoje zemlje, da bi tek u doba najveće moći Rimskog carstva, za vladavine Cezara i Augusta, podlegli neuporedivo jačoj i organizovanijoj napadačkoj vojsci Rima, koji je tada podvlastio sva ilirska plemena do Save. Nastupio je kraći prividni mirni period, jer kada je Rimu zaprijetila najezda germanskih plemena i Rimljani u cilju svoje odbrane pokušali provesti mobilizaciju mladića u ilirskim plemenima, izbio je ustanak protiv Rima. Bilo je to 6. godine naše ere. Ustanak je izbio u sjeveroistočnim ilirskim plemenima i ubrzo je zahvatio sva ilirska plemena. To je primoralo Rim da se velikom vojskom uputi svog vojskovođu Tiberija u naše krajeve, ali kako mu nije polazilo za rukom da pokori nemirne Ilire, dodijeljeno mu je pojačanje na čijem je čelu energični vojskovođa Germanicus. 7. godine nove ere Germanicus prodire u zemlju Mezeja i pokori ih, da bi se nakon toga upustio u borbu sa drugim ilirskim plemenima prema jugoistoku. 16. januara 12. godine naše ere u Rimu je triumfalno proslavljena pobjeda nad ilirskim plemenima, jer je Rim tek tada uspio pokoriti cijeli Ilirik. Poslije ovih događaja Rim je proglasio Ilirik svojom pokrajinom. Sa ciljem da što lakše upravljaju u osvojenim krajevima, Rimljani su otpočeli sa gradnjom cesta, u čemu se naročito istakao rimski namjesnik Dolabella, koji je cestama povezao Salonu, Solin, odnosno Split, sa unutrašnjošću Balkanskog poluostrva. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Bosna je za Rimljane predstavljala vezu Jadrana sa Dunavom, pa su radi toga kroz Bosnu morali izgraditi puteve, a pogotovo iz strateških razloga, jer se na sjeveru novoosvojene provincije nalazila granica prema vanjskom nerimskom svijetu, koju je trebalo povezati sa unutrašnjošću i vojnim uporištima zbog brzog prebacivanja četa i sigurnosti. Osim toga, Rimljani su putevima koje su gradili izvozili prirodna bogatstva iz ovih krajeva, kao što su drvo, željezo, zlato i slično. Na glavnim drumovima Rimljani su podizali manje utvrde, stanice konzularnih beneficijara, sa zadatkom da što bolje kontrolišu i osiguravaju trgovačke karavane. Zapovjednici tih stanica su prilikom premještaja podizali i oltare žrtvenike, odnosno are, u čast rimskih bogova Jupitera, Junone, Marsa, Minerve, Mitrasa, Fortune. U Banjoj Luci je prilikom regulacije potoka crkvene početkom 20. vijeka pronađena ara, odnosno žrtvenik, sa posvetom Jupiteru, što je između ostalog dokazivalo postojanje rimske tvrđave na području današnje Banja Luke i blizinu granice između rimskih pokrajina Panonije Superior i Panonije Inferior, koja je prolazila nešto sjevernije od Laktaša. Kroz Banju Luku je prolazio rimski put od Salone do Servicijuma, današnje Bosanske Gradiške, koji je povezivao Jadransko more sa riječnim slivom Save i Dunava. Na ovom putu su se na području Banji Luke vezivala vojna naselja Kastra, Adladios kod Trna i Adfines kod Laktaša. Kastra se nalazila najvjerovatnije na području današnjeg Gornjeg Šehera u Banjoj Luci, ali se potpuno tačna lokacija ne može odrediti jer je nedovoljno precizno ubilježena u tabuli Peutin Germani. Pomenuti put je od Salone do Banje Luke dolazio preko Glamoča, Mliništa i Šljivnog, a od Bosanske Gradiške se najvjerovatnije nastavljao prema Sisku. Rimljani su u Banjoj Luci koristili ljekovita vrela tople mineralne vode i izgradili kupatila za vojsko i građanstvo, o čemu svjedoči i mnoštvo rimskog novca pronađenog u Gornjem Šeheru. U srednjem vijeku profesor Ibro Ibrišagić zapisuje: poslije propasti Rimskog carstva i prodora slavenskih plemena oko 550. godine, Slaveni su zajedno sa avarskim plemenima zavladali Balkanskim poluostrovom, odnosno njegovim najvećim dijelom. Pod kraj 6. vijeka u krajeve sjeverozapadne Bosne naselila su se slavenska plemena, koja su ovdje osnovala svoja plemenska naselja. Iz oskudnih podataka o životu Slavena u krajevima sjeverozapadne Bosne može se zaključiti da su u razdoblju od 6. do 10. vijeka pod najizmjeničnim utjecajima tada snažnog Bizantskog carstva, Jugarskih banova i kraljeva. Tek u 10. vijeku dolazi do stvaranja posebne državne cjeline Bosanske državice pod upravom bana. Nešto pouzdaniji izvori iz tog vremena su zapisi Bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta, koji navodi da je područje oko današnje Banje Luke u sastavu župe Zemljanik. Ova župa se prostirala uz lijevu obalu Vrbasa do Save, zahvatajući Kozaru i širila se zapadno do potoka Meline preko Piskavice i Ivanjske, te do svoje južne granice, potoka Bukovice. Središte župe Zemljanik je bilo kod sela Piskavice, gdje postoje ostaci gradine koju narod naziva Zemunac, Zemunica ili Zem. Na širem području Banje Luke se u srednjem vijeku razvijaju veća naselja i trgovišta ranije nego što je počeo razvitak same Banje Luke. Tako je u kanjonu Vrbasa nastao Bočac grad, a nekoliko kilometara nizvodno još i naselje Krupa i Greben, gdje je bio sagrađen most koji je povezivao dvije obale i put koji je vodio u istočnu Bosnu. Ispod planine Osmače, iznad desne obale Vrbasa, u podnožju Tisovca i Čemernice, izraslo je više naselja sa sjedištem u Krminama. Još bliže je mjestu gdje se danas nalazi Banja Luka, u dubokoj okuci Vrbasa, početkom 15. vijeka, nalazio se grad Zvečaj, utvrđenje koje su podigli Hrvatinići, i gdje je potpisano nekoliko srednjovjekovnih međudržavnih ugovora, od kojih je posebno značajan ugovor potpisan u Zvečaju 1404. godine između vojvode Hrvoja Hrvatinića, Vukčića i Dubrovnika protiv kralja Stjepana Ostoje. U historijskim izvorima iz 15. vijeka nalazimo da je područje oko Banje Luke dosta gusto naseljeno i utvrđeno nizom manjih i većih utvrđenja. Na lijevoj obali Vrbasa jugozapadno od Banja Luke razvilo se tada veće naselje Sokolovo gnijezdo, danas Sokolovo, ispod Zmijanja, iznad kojeg je izgrađeno utvrđenje Sokolova glavica. Oko Obrovca, Stratinske i Bronzanog Majdana razvilo se tada rudarsko naselje Peć, čiji su stanovnici kopali željeznu rudaču i kovali željezo u talionici, koja je bila izgrađena najvjerovatnije na sastavku potoka Gomljenice i Stratinske. Iznad ovog naselja je također izgrađena u 15. vijeku tvrđava radi odbrane od Turaka. Sjeverozapadno od Banja Luke razvilo se veće naselje oko današnje Ivanjske, Zaključuje u prvom dijelu svoga teksta o prošlosti Banja Luke profesor Ivro Ibrišagić 1974. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U dosadašnjim medaljonima naslušali smo se svakakvih bizarnosti i čuda, počev od one da u Istanbulu živi oko 3 milijuna Srba, u cijeloj Turskoj oko 9 milijuna, pa do ove današnje. Nju nam podaruje sarajevski publicista i hroničar Valerijan Žujo u svom tekstu Abdurahman Pašin Krvavi Ramazan. Ukratko, odnosno da najavimo, ispada da je Turskom carstvu, odnosno Otomanskoj imperiji, glave došla upravo Bosna i Hercegovina, odnosno Bosna. Evo šta Valerijan Žujo piše. Prije može biti 40 godina, jedan moj poznanik boravio je nekoliko dana u Stambolu na Bosforu. Pronašao je izvrstan mali hotel na Galati sa pogledom na historiju oličenu u kvartu Sultan Ahmet. Vlasnik hotela bio je čovjek našeg porijekla, od Višegrada. Odlično je govorio naš jezik, razumljivo, s ponekim arhaizmom. Osim upravljanjem hotelom, što mu je donosilo zavidni prihod, Čovo se intenzivno bavio historijom i to u prvom redu položajem Bosne u osmanskom sistemu. Čak je bio i vanjski saradnik Turske akademije nauka u Ankari. Elen, njegova teza je bila da Osmansko carstvo nikada ne bi propalo da jedna između provincija te goleme države nije bila upravo Bosna. Razlog je po njegovom mišljenju jednostavan. Na jednoj strani, u carsku haznu, odnosno kasu, su neuredno pristizali prihodi iz Bosne, a bilo je godina i godina kada nisu pristizali nikako. a na drugoj strani padišah je stalno slao kaznene ekspedicije ne bi li bosanske prilike doveo u red. Carstvo je nakon više stoljetnog takvog iskustva prosto kolabiralo. I pomenuti moj poznanik, piše Valerijan Žujo, je ugledan naučnik iz oblasti organske hemije, pa iako na istorijskom polju ne bijaše na svom terenu, prvi mah mu je sve zazvučalo kao dosjetka. No nakon što su se dojmovi slegli, teza mu se učinila sasvim utemeljenom. Ja sam, dakako, kao laik tu odgonetku od prve prihvatio. Ako pažnju usmjerimo samo na trajno nemirne, neposlušne, prgave i u svojim marifetlucima bezgranično maštovite i preduzimljive Sarajlije, eto dovoljnog razloga za carske nesanice. Sultan Mahmud II. Pritisnut golemim vanjskim i unutarnjim pritiscima, a po savjetu svog divana, odluči da u započetim reformama istraje i spasi što se spasiti da. Najodlučniji njegov potez bilo je ukidanje janjičarskog reda fermanom izdatim u junu 1826. godine. To je i u glavu i u srce pogodilo Sarajevo, grad janjičara je snaflija, enfant terrible, među osmanskim centrima. Janjičari u Carigradu sa svojim pretorijanskim navadama možda su sultana i portu više plašili, ali najtvrđi orah pokazalo se bijaše Sarajevo. Zadaću smirivanja nepokornog grada i cijele Bosne car krajem 1826. godine povjeri beogradskom muhafizu Abdurrahman Paši, koji na listi neprijatelja Sarajeva visoko kotira zbog razmjera svojih zlodjela, rame uz rame sa Dželalijom, Derendelijom, Ruždi Pašom, Omer Pašom Latasom. Novi vezir je namjeravao doći ravno u Sarajevo, a ni rješavati probleme dopisujući se sa sarajevskim prvacima i stranika. Zarad nekih poslova, Abdurrahmanov dolazak se bio otega. U međuvremenu janjičari prevršiše mjeru, kamenovavši jednog između najuglednijih ljudi u gradu, neki Bul Ešrefa, odnosno zastupnika interesa potomaka Muhameda, alejhisselama, Sejid Mustafa Nuri Efendiju Šerifovića, oca čuvenog Fadil Paše Šerifovića. Nuri Efendija nije htio podržati buntovnike i ostao je vjeran sultanu. Početkom marta 1827. godine Abdurrahman Paša još ne bijaše stigao u Sarajevo. Izvornika je poručio da mu na noge dođu Ibrahim Aga Bakarević, Fejzullah Aga Tumarđija, Mustafa Aga Tahmišćija, Vejsil Aga Imaretović, Hadži Abdullah Aga Kobić, Abdullah Efendija Fočo. Potom vezirovi ljudi uhvatiše i okovane dovedoše u Zvornik još janjičarskog Agu Alija Gurušćukliju, Ibrahim Pinju Barjaktara, Mustafa Agu Bakarevića i Sulejman Agu Tahmišćiju. Kolovođe Pinju, Ruščukliju, obojicu Tahmišćija, Ibrahima Agu Bakarevića i Fejzullah Hagu Turnadžiju, Abdurrahman Paša pogubi i njihove glave posla u Stambul. Da je i na tome ostalo, ovaj vezir bi visoko kotirao kao glavosjeća, ali njemu bi malo što je skinuo tolike glave i udario teške globe, upropastivši privredu grada. Bilo mu je malo što je po dolasku u Sarajevo naredio da se poruše brojne kafane kao mjesto kovanja zavjera protiv vlasti i da im se razvale kave odžaci. Zločinac je odlučio da osim života i metka Sarajlijama uništi i dostojanstvo. Sačekao je prvu ramazansku noć 1827. godine da bi u tvrđavi posjekao 25 janjičara i izbacio njihova tijela pred kapiju. I tako iznoći u noć, nehajući ni za Boga ni za ljude, Abdurrahman je klao tokom cijelog svetog mjeseca Ramazana. Digresija, naravno Valerijana Žuji. Gledao sam u vrijeme opsade Sarajeva 1992. i 1995. godine razne nedovršene tipove karikaturalnog izgleda sa prijetećim akreditacijama. Oni uglavnom nisu imali posebne veze sa odbranom grada, ali jesu sa teroriziranjem Sarajlija. Iz njihovih očiju isijavala je blasfemična poruka. Ja sam sada Bog i batina. Biva i onaj ko kažnjava i ono čime se kažnjava. Ja šta radim? Valerijan Žujo nastavljao Abdurrahman Paši. Pravde ima u tome što silnik, ponižavajući žrtvu, zapravo kopa vlastiti grob. Zlo postane u tolikoj mjeri nepodnošljivo da dođe do onog obrta koji makar malko djeluje kao utjeha. U petak 8. juna 1828. godine Abdurrahman Paša naredi da se pohvataju prvaci visočaka koji su bili došli u Sarajevsko polje gdje se skupljala carska vojska za popunjavanje garnizona u Srbiji. Vezir je želio razdvojiti visočake i Sarajlije, pa ako bude trebalo okrenuti jedne protiv drugih. u svom stilu odmah naredi da uhvaćene visočake pogubi. Okupljena vojska i narod se suprotstavio ovoj naredbi. Nastade pometnja u kojoj poginu nekoliko pašinih ljudi i nekoliko Sarajlija. Paša se povuče i naredi da se izvuku topovi pred konak i okrenu prema gradu. Nakon prvih plotuna koji ne učiniše veću štetu, Sarajlije su krenuli u konačan obračun. Ispuha sva Abdurrahmanova nadmenost i on se sakri u konak. Nekoliko dana bilo je napetosti i sporadične paljbe. Nije više moglo biti nikakvog sporazuma. Sarajlije mu poručiše da se odmah gubi iz grada, što ovaj navrat nanosi uradi. Nije Mejlinoj kletvi izmakao ni goropadni Abdurrahman. Nakon što ga je sultan svrgnuo, susrete ga carski kapidži Baša sa katil fermanom, odnosno naredbom da se pogubi. Abdurrahmanovu glavu odnese pred padišahove noge. Upamet se zaključuje svoj tekst o Abdurrahman Paši, sarajevski novinar, publicista i hroničar Valerijan Žujo. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako najavismo, danas ćemo pročitati i neke zapise vezane za osnivanje učiteljskog društva u Bosanskoj Krajini. Ostavio nam ih je pokojni Aleksandar Avlić. Uredništvo školskog vjesnika vladinog časopisa, koji je izlazio u Sarajevu u vrijeme austro-ugarske okupacije, toplo je pozdravilo ideju banjaluških prosvjetnih radnika, a svi su tada bili učitelji bez obzira na kojoj su školi predavali, koji su 1905. godine izabrali privremeni odbor za pripremu osnivačke skupštine budućeg učiteljskog društva za Bosansku Krajinu. Tom prilikom je rečeno: radujemo se da misa učiteljskog udruživanja počinje uzimati maha u zemlji i čestitamo braći u Banjoj Luci složno priznanje uz tu misao, želeći im da im zasađeno debalce uzraste čvrstim duhom, pa da se grana, da cvjeta i obilatim rodom rodi, sve na slavu i probit učiteljskog staleža, a na korist prosvjetnom napretku našega roda i plemena. Iako su u Banja Luci te 1905. godine svoju čvrstu reputaciju imale dvije škole višeg ranga, Velika Realka i Državna viša djevojačka škola, za predsjednika privremenog odbora, a kasnije za prvog predsjednika učiteljskog društva za Bosansku Krajinu, za dva okruga, Banjalučko i Bihaćko, bijaše izabran Ivan Štimac, starješina prve dječačke narodne osnovne škole, rodom Ličanin, rođen 1868. godine u Mušaluku kod Gospića. To je bilo novo priznanje učitelju koji je bio perjanica učiteljskog poziva u mnogo čemu i koji će u Banja Luci ostati do 1918. godine, kada će biti premješten u Sarajevo u trgovačku školu. On je umro u Sarajevu 1947. godine. Prema pisanju Bosni Šerbotea, odnosno Bosanskog glasnika, u Banja Luci, glava spomenute pčelarske zemaljske sekcije, isto tako i svilogojstva i produkcije svile, jeste školski upravitelj Ivan Štimac. Da je Ivan Štimac bio u to vrijeme vrlo priznat prosvjetni radnik, pokazuje i činjenica da je bio pokretač i odgovorni urednik prvog učeničkog časopisa u Bosanskoj Krajini, Gjačko kolo. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Danas ćemo nešto više progovoriti o kovačkom zanatu. U bližoj i daljoj okolici Banja Luke, naročito u kraju oko rijeke Sane, nastavljena je eksploatacija bogatih željeznih rudnika i nakon turske okupacije ovih krajeva. I ne samo to, nego su Turci otvarali i nove rudokope. I dok se u krajevima oko Kreševa, Vareša i Fojnice proizvodila uglavnom razna željezna roba, glavni je proizvod u kraju oko Sane bila municija i poluga, ali su se i ovdje izrađivali i sitniji predmeti koje je trošio seljak, građanin i vojnik. Topovskom municijom snabdjevao se odavde čak i sam Carigrad. Željeznu su robu kovali rudari ili rupnici, rudu su topili dimači ili smeočari, dok su sirovo željezo pretvarali na grnu u kovku i kovali razne predmete kovači. Ruda se topila u pećima zvanim duvaonice, odnosno rudnice, a kovko, željezo i ostala roba izrađivala se u samokovima, majdanima. Sitni predmeti rađeni su u vignjevima, odnosno dugonjama. Naprave uz duvaonice i samokove pokretala je vodena snaga, dok se u vignju radilo pomoću kovačkog mijeha kao i danas. Bez tekuće vode nije bilo ni duvaonica ni samokova i zbog toga su ove radionice uvijek građene uz rijeku, dok se viganj ili obična kovačnica mogao podići na svakom mjestu. I vignjari su se nazivali kovači. Uzgred da spomenemo da se kovačem nazivao i klesar koji je klesao stečke, odnosno mramore, i na njima dekor i natpis. Od 18. stoljeća počeo je opadati rad u rudokopima i samokovima. Okupacija je zatekla u okolici Banja Luke i oko Sane oko 40 samokova. Tada se radilo u Stratinskoj, Sasini, Bronzanom Majdanu, Briševu, Ljubiji, Tisovu, Ivanjskoj, Ravskoj i Donjem Kamengradu. Godine 1852. prodana je desetina gvozdanih samokova u samom Kadiluku Banja Luka za 13.850 groša. Desetinu su davali oni kovači koji su radili u samokovima, dok su od nje bili oprošteni kovači vignjari koji su smatrani sirotinjom. U Banjoj Luci bili su sami vignjari kovači. Rudari, dimači i kovači po samokovima bili su isključivo katolici, dok je kovača vignjara bilo svih triju konfesija. Prvi po imenu poznati kovač u Banjoj Luci bio je neki Hasan. Živio je i radio 1554. godine u današnjem Gornjem Šeheru. Blizina željeznih rudnika i rad prije dolaska Turaka upućuje nas na vjerovatnost da je bio koji kovač i u predgrađu Banja Luke i prije 1528. godine, jer je tu bilo i građana i seljaka i vojnika. Od svih obrtnika u ovom mjestu Evlija Čelebija ističe jedino kovače, a od njihovih proizvoda spominje čekiće, sjekire, raonike i razna koplja. Dakle, sve takve proizvode koje treba i seljak i građanin i vojnik. Međutim, ovi kovači radili su i druge kovačke poslove. Iz banjalučkog kanuni Bađa znamo da se uvozilo željezo, pa i na trgu prodavalo pazarnim danom. Godine 1878. bilo je ovdje do 15 kovačnica u Gornjem i Donjem Šeheru. Iste godine opremljen je u Olomuc kao zarobljenik i Mujo Kajdić kovač. Kovačkom esnafu nisam našao spomena, ali to nikako ne znači da nije postojao, zapisao je Hamdija Kreševljaković u svojoj knjizi Esnafi i obrti.
Oh,
Za kraj današnje emisije ostavili smo i jedan biser iz Vrbaških novina, broj koji je izašao 24. marta 1933. Naslov: presuda Vračari koja je pravila ljubavne napitke od kojih su pacijenti poludili. Naslov je baš nešto podugačak, a evo i teksta. Pred Sreskim sudom u Banja Luci osuđena je Tereza Longršek iz Vukovara. Ova Vračara je boravila u Zagrebu gdje se bavila spravljanjem ljubavnih napitaka koji su služili u svrhu primamljivanja mladića i devojaka, a koje je ona svojim pacijentima skupo prodavala. Međutim, ti napici rđavo su uticali na zdravlje onih koji su to pili. Nakon što bi popio napitak, pacijent bi počeo gubiti svijest i pamćenje, dok na koncu ne bi potpuno poludeo. Rad ove babe Vračare upao je u oči zagrebačkoj policiji, koja je provela istragu, i nakon što su utvrdili da se ona zaista bavi ovim poslom, nju je policija proterala iz Zagreba. Tereza Longršek je nakon toga došla u Banja Luku, gdje je nastavila stari zanat. U početku joj je posao slabo išao, a onda su mušterije navalile. Trovalo se angro. Pacijenti nisu pitali za cenu. Jednoga dana došle su tri sestre dobro poznate u Banja Luci, koje su tražile ljubavni lek kako bi usvojile momke. Baba im je dala napitak od kojeg su sve tri posle nekoliko dana skoro poludele. Sestrama je ukazana liječnička pomoć, a Vračara je uhapšena i predana sudu. Tereza Longršek je osuđena na 6 mjeseci zatvora, a poslije izdržavanja kazne bit će prognana u rodno mjesto, zapisuju Vrbaske novine 1933. godine.